Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Covid propusnice obavezne su od 20 sati umjesto od 22 u svim ugostiteljskim objektima. Srbija potpisala ugovor sa kompanijom Pfizer o distribuciji eksperimentalnog leka protiv virusa korona.
Prvi ćemo imati taj lek koji ima 89% uspešnosti za izbjegavanje bolničkog lečenja, težih komplikacija.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, razgovara u Sarajevu odvojeno sa članovima predsjedništva BH. Sve strane saglasne da je najvažnije sačuvati mir.
Mi koji se optužujemo za rušenje Daytona, mi smo upravo oni koji spašavaju Ustav Bosne i Hercegovine, na neki način spašavamo i neku priču o Bosni i Hercegovini.
Posle 20 mjeseci u Sjedinjene Američke Države omogućen ulazak potpuno vakcinisanim turistima i putnicima iz inostranstva. Nagrada Simo Matavulj za 2021. godinu pripala piscu i pesniku Nenadu Grujičiću za ukupni stvaralački opus. Novak Đoković započeo 346. nedelju na čelu ATP liste. Sedmu sezonu završava kao prvi teniser sveta. Sutra oblačno i vetrovito, dnevna temperatura do 13 stepeni. Covid propusnice obavezne su od 20 sati umjesto od 22 u svim ugostiteljskim objektima, kockarnicama, kladionicama, slot klubovima i drugim objektima u kojima se održavaju igre na sreću. Istom uredbom koju je vlada jutros usvojila, radno vrijeme tih objekata više nije ograničeno. Od sutra će građani moći da prime i vakcinu Moderne, a Srbija je prva zemlja u svetu koja će imati novi eksperimentalni lek za lečenje COVID-a koji je razvila američka kompanija Pfizer. To je potvrdio ministar Zlatibor Lončar. U epidemijskoj situaciji Jelena Perendija.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je sa predstavnicima kompanije Pfizer potpisan ugovor o nabavci eksperimentalnog leka koji sprečava umnožavanje koronavirusa u organizmu. Koristi se kada se pojave simptomi kod pacijenata koji spadaju u rizične grupe ili su ozbiljno oboleli. Lončar je rekao da smo treća zemlja u svetu koja je potpisala ugovor o nabavci leka.
Prvi ćemo imati taj lek koji ima 89% uspešnosti za izbjegavanje bolničkog lečenja, težih komplikacija, ima još neke indikacije za koje se koristi. Ali ja želim građanima da kažem da mi se ne borimo za to da dođemo u tu fazu da se neko razboli pa da bi se lečio, nego se borimo za to da ne dođe uopšte do toga, nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođe uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek.
Vlada je usvojila novu uredbu o primjeni COVID propusnica. Važiće od 20 časova i to ne samo u ugostiteljskim objektima, već i u kladionicama, kockarnicama, slot klubovima i drugim objektima u kojima se organizuju igre na sreću. Lončar je rekao da se razmišlja o uvođenju COVID propusnica i u zimskim centrima.
Pripremamo sve uslove da ne bi mogao neko da se pobune, kaže pa kako ćemo mi da se testiramo na Kopaniku. Da, trauma centar će imati punkt Torlaka gore gde ćete moći da uradite, ako niste pristalica vakcinacije, gde ćete moći da uradite svaki dan i PCR i antigenski test, tako da vodimo računa o svemu tome, uradit ćemo sve da se poveća obim vakcinacije i da imamo jednu bezbednu situaciju na svim poljima, to nam je cilj.
Lekarska komora Srbije pokrenula je postupak pred sudom časti protiv 18 lekara koji su preporučivali lek Ivermektin. Ministar zdravlja kaže da će odgovarati svi koji su kršili zakon.
Mi smo već našli apoteke, ljudi su nam prijavili, naše inspekcije su ušli, našli smo gomilu recepata na kojima su prepisivani Ivermektin i lekovi koji ne smeju da se prepisuju i ne smeju da se koriste. Postoji sud časti, postoje i drugi organi koji se bave time. Ja nešto poručujem svima, ljudi, držite se onoga medicine, zvanične medicine, stavova medicinskog fakulteta, jedino tako nećete pogrešiti.
Nova verzija koronavirusa, Delta plus soj, prošle sedmice registrovan je u Hrvatskoj. Naučnici smatraju da je ova varijanta zaraznija i da već u ranom stadijumu zahvata pluća, što povećava šanse za težu kliničku sliku. Kod nas još nije registrovan, ali zbog velikog broja inficiranih, nadležni očekuju da se ovaj soj u skorije vrijeme pojavi i u Srbiji.
Političke teme u nastavku, sve strane se zalažu za očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, poručeno je iz Sarajeva posle odvojenih sastanaka članova predsjedništva sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan, Gabrielom Escobarom. Srpski član Milorad Dodik naglasio je da je zadovoljan razgovorom sa američkim diplomatom, kome, kako kaže, rekao da Republika Srpska neće odustati od vraćanja nadležnosti koje su sa entiteta vremenom prenošene na organe centralne vlasti BH. Uprkos donekle različitom tumačenju dokumenta, i hrvatski i bošnjački član predsjedništva založili su se za očuvanje Dejtonskog sporazuma. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Republika Srpska neće odustati od namere da povuče saglasnost za pojedine odredbe u funkcionisanju vojske, poreza i pravosuđa na nivou Bosni i Hercegovine, naglasio je Milorad Dodik. Prema njegovim rečima, najvažnije je da je u razgovoru sa američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom potvrđeno kako nema ratne opcije u rešavanju sukoba.
Nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet, i da mi je to bio cilj, bez obzira na to što se stvorila atmosfera da evo samo smo mi ti koji nešto kršimo. Republika Srpska će nastaviti dalje da brine o sebi, naravno, jer to je jedini način na koji mi možemo da očuvamo Bosnu i Hercegovinu na jedan potpuno apsurdan način. Eto, mi koji sve optužujemo za rušenje Daytona, mi smo upravo oni koji spašavajući Ustav Bosne i Hercegovine na neki način spašavamo i neku priču o Bosni i Hercegovini.
Sjedinjenim američkim državama neće biti prihvatljive bilo kakve promjene Dejtonskog sporazuma, izjavio je hrvatski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ističe kako je na sastanku sa Escobarom potvrđeno i da Srbija nije zainteresovana za bilo kakvu vrstu sukoba u BH.
Poruke gospodina Escobara su: rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Dejton je bio, jeste i ostaje osnov politike Sjedinjenih američkih država i sve ono što naravno proizilazi iz Daytona. Sjedinjene američke države su potpisnica Daytona i ništa što je mimo Daytona ne može se desiti bez saglasnosti Sjedinjenih američkih država kao i evropskih saveznika, tako je rečeno.
Bošnjački član Šefik Džaferović kaže da je na sastanku zaključeno da Bosna i Hercegovina mora nastaviti evropskim putem uz sprovođenje neophodnih reformi. Naglašena je potreba ekonomskog približavanja regiona i rješavanje otvorenih unutrašnjih i regionalnih pitanja.
Ono što sam ja kazao na tom sastanku je da je sadašnja blokada institucija Bosne i Hercegovine apsolutno neprihvatljiva. Institucije se odmah moraju deblokirati. Predsjedništvo, parlamentarna skupština i vijeće ministara moraju odmah nastaviti da rade. Nema nikakvog umanjenja dostignutog nivoa reformi i niko neće moći postići nikakav rezultat na tom planu. Možemo samo da dalje gradimo i da jačamo naše institucije.
Gabriel Escobar je potvrdio kako je najvažnije da je na sastancima naglašena posvećenost mirnom rješavanju svih sporova. Posebno je istakao da je razgovor sa srpskim članom predsjedništva bio produktivan i da će se raditi na prevazilaženju prepreka za dalji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Specijalni izaslanik State Departmenta razgovarao je i sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući zastupničkog doma Denis Zvizdić izjavio je da bi svi politički akteri u državi zajedno sa stranim partnerima trebalo da rade na prevazilaženju prošlosti i da se posvete budućnosti. Potpredsjednica doma Borjana Krišto rekla je da se razgovor sa Gabrielom Escobarom dogodio u trenutku najdublje krize od Daytona do danas i da kao predstavnica hrvatskog naroda mora da istakne da bošnjački narod ima dva člana u predsjedništvu BH, aludirajući na osporavanje izbora Željka Komšića. Razgovori o Bosni i Hercegovini nastavljaju se i narednih dana. Milorad Dodik je najavio da će se sutra u Turskoj sastati sa predsjednikom te zemlje Recepom Tayyipom Erdoganom. Podsjetio je da je svojevremeno postojala inicijativa o zajedničkom sastanku sva tri konstitutivna naroda sa predstavnicima Turske, Srbije i Hrvatske.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da bi uskoro trebalo da dođe u posjetu Srbiji ili da pozove predsjednika Aleksandra Vučića da posjeti Tursku. U razgovoru sa predstavnicima dijaspore Bosne i Hercegovine u Turskoj, Erdogan je podsjetio da je tokom nedavne posjete Sarajevu ponudio da posreduju razgovorima predstavnika svih naroda u BH pod uslovom da oni za to daju saglasnost. O tome je, kako navodi, nedavno razgovarao sa bošnjačkim liderom Bakirom Izetbegovićem, a očekuju ga i razgovori sa ostalim članovima predsjedništva BH.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Očekujemo da svakog trenutka stignu i najnoviji podaci u vezi sa epidemijskom situacijom u našoj zemlji. Do tada podsjećamo da su COVID propusnice od danas obavezne od 20 sati umjesto od 22 u svim ugostiteljskim objektima, a kada je reč o regionu i svetu, od danas se primenjuju nove mere u pojedinim državama. U Hrvatskoj su obavezne COVID propusnice u javnim ustanovama, u Sloveniji tri puta nedeljno besplatni antigenski test za učenike i studente. Ukidaju se platnene maske, a sve proslave se privremeno zabranjuju. Posle 20 meseci Sjedinjene Američke Države otvaraju svoje granice za turiste i putnike iz inostranstva. Ulazak je moguć samo onima koji su potpuno vakcinisani uz obavezan PCR test 3 dana pre putovanja. U međuvremenu evropske zemlje uvode nove restrikcije, u Austriji su oštrije mere naterale mnoge da se vakcinišu, u Nemačkoj stopa infekcije COVID-19 je na najvišem nivou, više od 200 novih slučajeva na 100.000 stanovnika u posljednjih 7 dana. Nadležni to objašnjavaju nedovoljnim odzivom na vakcinaciju. Detaljnije Sanja Brkić.
Od danas je stranim državljanima iz više od 30 zemalja ponovo dozvoljen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Uslov je da su imunizovani vakcinama koje je odobrila Američka uprava za hranu i lekove ili Svetska zdravstvena organizacija. Zabrana putovanja uvedena za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa zadala je težak udarac međunarodnom turizmu i diplomatskim odnosima, podsjećaju novinske agencije. Prvobitno je uvedena za Kinu, a potom proširena na mnoge evropske zemlje, Brazil i Indiju. U Austriji su na snagu stupile oštrije mere. Nevakcinisani neće moći u javne institucije i na posao, a dokaz o vakcinaciji ili preleženoj bolesti uslov je i za ulazak u ugostiteljske objekte. Zbog toga su velike gužve na vakcinalnim punktovima.
Svakako da su na moju odluku uticale nove mere. PCR je neophodan za odlazak na posao. Mislim da je ovo jedan vid prinude. Većina ljudi koji su sada došli da se vakcinišu ne čine to dobrovoljno.
Došao sam da primim prvu dozu vakcine. Odlučio sam se za to jer je stalno testiranje zamorno.
U Rusiji je registrovano skoro 40.000 novozaraženih, samo u Moskvi oko 5.000. Rešenje za epidemijsku situaciju je u vakcinaciji, tvrdi Vasilij Zdanov, načelnik klinike Kemerovske oblasti.
Više od 90% pacijenata u bolnici su nevakcinisani. Imunizovani građani imaju nešto blaže simptome, dok su na jedinicama intenzivne nege oni koji još uvijek nisu primili nijednu dozu vakcine.
U Japanu prvi put u proteklih 15 mjeseci nema preminulih od posljedica zaraze.
A u našoj zemlji u posljednja 24 sata virus korona je potvrđen kod još 4.348 od testiranih 16.799 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 6.661 pacijent, od kojih je 270 na respiratoru. Od posljedica virusa preminulo je 67 osoba. Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su predlog plana generalne regulacije šinskih sistema sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metrosistema. Pored izgradnje metroa, plan podrazumeva i širenje tramvajske mreže i trase BG voza. Time će Beograd rešiti veći deo saobraćajnih, ali i ekoloških problema, poručuju gradske vlasti. Odbornici opozicije, čiji je deo bojkotovao i današnje zasedanje, smatraju da je trasa metroa pogrešna, a sama izgradnja skupa, izveštava Jovana Obrinić.
Danas je veliki dan za Beograd jer se otvaraju vrata izgradnji metroa, rekao je za skupštinskom govornicom zamenik gradonačelnika Goran Vesić, dok je u rukama držao kopiju večernjih novosti iz decembra 1970. godine, u kojoj je tadašnji gradonačelnik Beograda Branko Pešić obećao građanima da će dobiti metro.
Trebalo je da prođe skoro 51 godina da u Beogradu počne da se gradi metro. I to je velika pobeda za Beograđane. Jer izgraditi metro znači da će Beograd ući u red onih velikih evropskih gradova koji imaju ovaj sistem prevoza.
Planirane trase metro prevoza su pogrešne jer idu kroz delove grada koji nisu urbanistički izgrađeni, smatra Mila Popović iz Stranke pravde i pomirenja.
Ovo je najštetniji projekat ikada viđen. Jer ne samo da neće rešiti probleme u saobraćaju u Beogradu, ne samo da neće povezivati ljude, već će da ugrozi i vodoizvorište Makiš, odakle se 80% Beograđana snabdeva pijaćom vodom.
Zamerke na predloženi plan metroa iznosi i Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma.
Oni koji su decenijama čekali konačno da počne izgradnja metroa, apsolutno niko od njih nije mogao da pretpostavi da prva linija metroa neće preći preko Save. Imaćemo metro. Ja ne sumnjam da će metro biti kvalitetan. Ja ne sumnjam da će imati vozove koji su lepo dizajnirani, udobni, ali nema nikakve sumnje da su ljudi sa tehničkih i tehnoloških fakulteta, jer se ne radi samo građevinskom, nego kao što ste videli arhitektonskom, metalurškom i drugim, rekli da to nije dobro.
Glavni gradski urbanista Marko Stojičić poručuje da je plan napravljen bez ijedne tehničke mane, sa ciljem da razreši saobraćajne probleme u Beogradu.
Grad Beograd se menja, gradi, to je nešto što jednostavno utiče na brojanja, na potrebe za metro stanicama, na njihove pozicije i upravo je to ono što je prepoznato ovim planom s jedne strane. S druge strane, on osim razrešavanja ovih tekućih dnevnih problema ima za obavezu da otvori neke delove Beograda za investiranje, za investicije, da omogući građanima Beograda viši kvalitet života i ono što je primereno jednom od 10 najvažnijih gradova Evrope.
Utvrđene trase metroa su rezultat petogodišnjeg rada domaćih i stranih stručnjaka, objašnjava Vesić. On ističe da usvojeni plan podrazumeva da 2030. godine šinski sistem postane dominantan podsistem u javnom prevozu Beograda. Osim izgradnje metroa, planom je predviđeno širenje tramvajske mreže i trase BG voza.
Prema informacijama iz inspekcije i gradske uprave Beograda, na gradilištu u Južnom bulevaru kod broja 94 nije bilo urušavanja zgrada i ničija bezbednost nije bila ugrožena, iako su se takve informacije noćas pojavile u pojedinim medijima. Nadležni su zatvorili gradilište kako bi proverili svu dokumentaciju za projekat koji ima važeću građevinsku dozvolu. Stručnjaci kažu da u ovom konkretnom slučaju nema razloga za zabrinutost, ali podsjećaju da aktualne vremenske prilike sa velikom količinom padavina mogu da pokrenu klizište i ugroze objekte koji su sagrađeni bez propisane tehničke dokumentacije, beleži Ivan Jovanović.
Prema rečima investitora Danka Mitrića, na gradilištu u Južnom bulevaru u Beogradu kod broja 94 noćas nije bilo nikakve vanredne situacije. U izjavi za agenciju Tanjug kaže da sve rade po zakonom propisanim procedurama.
Sve radimo po projektu, radi se iskopavanje temeljne jame, urađene su šipovi, urađena naglavna greda, trenutno se radi na iskopavanju zemlje. Došla je inspekcija, izašli su na licu mjesta, obišli smo gradilište, konstatovano je da ništa nije puklo, ništa se nije srušilo, da je sve bezbjedno, samo su iz predostrožnosti od sinova zatvorili gradilište, treba da dođu da pregledaju dokumentaciju koju mi imamo, što se tiče građevinske dozvole, projekta i svi ostali stvari.
Nadležne službe iz gradske uprave Beograda proveravaju šta se dešava na gradilištu za koje se pojavila nezvanična informacija da je došlo do urušavanja objekata i ugrožavanja bezbednosti u okolnim stambenim zgradama, poručio je u razgovoru za televiziju Pink zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Nijedna zgrada se nije urušila, niti je bilo čija bezbednost ugrožena i to je konstatovala noćas građevinske inspekcije. Investitor ima urednu građevinsku dozvolu, gradilište je zatvoreno, tamo je sada inspekcija i utvrdit će svaki detalj. Da li je tamo sve urađeno po zakonu, to ćemo da proverimo. Ako nije urađeno po zakonu, taj ko nije uradio će odgovarati, ali činjenica je da se zgrada nijedna nije urušila i da niko nije evakuisan.
Aktuelne nepovoljne vremenske prilike sa velikom količinom padavina lako mogu da pokrenu klizišta i ugroze objekte koji u Beogradu nisu sagrađeni po važećim propisima, rekao je Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore. U ovom konkretnom slučaju, međutim, po njegovoj proceni nema razloga za zabrinutost.
Kiša je padala, tako da je to više panično izjavljeno nego što je neka opasnost. Što se tiče bezbednosti, nadam se ovim centralnim zonama pokrivena građevinskom dozvolom da je tu uređeno solidni projekti i pripremni radovi, međutim divlja gradnja koja cveta je posebno Veljka Vlahovića, Kaluđerice i gore, što se juri za kvadrate, što se ništa ne obezbeđuje, ovakva vremena mogu da razovu velike probleme klizišta koje mogu da se pokrene.
Podsjećamo da se letos takođe na Vračaru zbog radova u temeljnoj rupi u Vidovdanskoj ulici na susednoj parceli srušila stambena zgrada. Prethodni sličan slučaj desio se u istoj beogradskoj opštini u Dubljanskoj ulici 2008. godine.
Kod Ivanjice rano jutros registrovan slab zemljotres jačine 2 stepena Richterove skale. Prethodnih dana u Srbiji je bilo više slabiji zemlje, te sa najjači magnitude 4,1 stepen Richterove skale zabeležen je 3. novembra na području Kragujevca.
U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu održana je svečana dodela sertifikata o završenoj obuci za trenere u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Sertifikate je dobilo 29 predavača koji će u budućnosti imati ključnu ulogu u toj oblasti u edukaciji ljudi na lokalnom i nacionalnom nivou. Cilj je uputiti ljude kako da se ponašaju u slučaju zemljotresa, poplava i drugih nepogoda. Izveštava Aleksandar Milivojević.
Obučavanjem ljudi za trenere u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, naša država jača sposobnost da preventivno deluje u sprečavanju štete nastale usled prirodnih nepogoda, kaže direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić.
U tom smislu edukacija na tom polju će značiti bolju prevenciju i akademija je dala svoj puni doprinos kroz obuku 29 predavača kako na lokalnom nivou koji će biti predavači tako i na nacionalnom nivou.
Važno je da se u lokalnim zajednicama izgradi spremnost na borbu protiv katastrofa, smatra stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija u Srbiji Francine Pickup.
Like fires, floods,
to su pre svega prirodne katastrofe kao što su požari, poplave, klizišta i ostale pojave koje su sve učestalije. Treneri koji su danas dobili sertifikate obučit će još 900 ljudi pri Kancelariji za javna ulaganja i na lokalnom nivou, kako bi u budućnosti mogao da se pruži bolji odgovor na neku od prirodnih katastrofa.
Saradnja između državnih organa i lokalne samouprave je ključna u borbi protiv prirodnih katastrofa, ističe načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
Ne možemo da kažemo da nam se to neće desiti, vidite da se klima menja, da su padavine sve veće i veće, da imamo suše, da imamo velike snegove, da imamo na kraju krajeva i seizmičku aktivnost vrlo izraženu u zadnje vreme. Mi se spremamo i preventivno delujemo. Ovo je jedna od stvari kojim vi ulažete u ljudske kapacitete, što je zaista veoma važno.
Zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković kaže da je ta kancelarija u okviru projekta Evropska unija za Srbiju otporniju na katastrofe sprovela 3 programa. To su smanjenje rizika, civilna zaštita i obnova, navodi Nedeljkovićeva. Ti programi predstavljaju i mehanizam za upravljanje rizikom od katastrofa. Prema njenim rečima, obukom trenera prošireni su i ljudski kapaciteti koji će omogućiti da se preventivno deluje na buduće nepogode.
U zadužbini Dositej Obradović u Beogradu dodeljena su priznanja za postignute rezultate u 2021. godini u oblasti prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Pored Svetosavske nagrade koja se tradicionalno dodeljuje za karijerne uspehe pojedinaca, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ustanovilo je i priznanje koje će se dodeljivati za konkretan doprinos u oblasti obrazovanja tokom prethodne godine, rekao je ministar prosvete Branko Ružić.
Koji doprinose pre svega boljem kvalitetu obrazovanja, života ili donose prosto priznanja Srbiji na ponos svih nas.
Za kvalitet naučnog rada i njegovu primenjivost priznanje je dobio dr. Drago Jelovac, docent na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa svojim timom Jelovac je ove godine izveo inovativnu rekonstruktivnu operaciju gornje vilice, jednu od prvih takvih operacija u svetu.
Naravno, ja verujem da ovo priznanje se odnosi na sve moje saradnike I na sve posvećene zdravstvene radnike kojima je briga za zdravlje ljudi svakodnevna obaveza i, ako mogu da kažem, najveća privilegija, tako da sigurno je podstrek veliki za dalje.
Ispred Studentskog centra izvrsnosti Mašinskog fakulteta u Beogradu priznanje za objavljene naučno-istraživačke radove i inovativne rešenja primio je student David Cvetković, vođa tima koji se bavi projektovanjem i proizvodnjom bespilotnih letelica i raketa.
Ova nagrada je zajednička nagrada našem fakultetu, to jest Studentskom centru izvrsnosti, koji okuplja 5 timova sa našeg fakulteta, koji okupljaju dalje 200 studenta. Sljedeće godine radimo na 4 projekata. To su projekat VTO konfiguracije koja poleće vertikalno, leti kao klasičan avion. Projekat Fenix nastavljamo sa daljom proizvodnjom i sa takmičenjem. Raketa za takmičenje Europe u Portugalu i Aurora 3, naš projekat koji po treći put radimo za Airbusovo takmičenje.
Priznanjima za doprinos u oblasti obrazovanja nagrađeni su i Mirjana Katić, profesorka matematike i direktorka matematičke gimnazije u Beogradu, Snežana Cerović, nastavnica i razredni starešina u osnovnoj školi Knjeginja Milica na Novom Beogradu, kao i Jelena Šukljević, vaspitačica u predškolskoj ustanovi Ljubica Vrebalov u Požarevcu.
Nagrada Simo Matavulj za 2021. godinu pripala je piscu i pesniku Nenadu Grujičiću za ukupni stvaralački opus. Nagrada Simo Matavulj bit će uručena Grujičiću u decembru na godišnjoj skupštini Udruženja književnika Srbije u Beogradu.
U severnom delu Kosovske Mitrovice počela je gradnja kulturnog centra u krugu novoizgrađene sportske hale, namenjenog pre svega mladima. Vrednost investicije je 3,5 miliona evra, a gradnja je počela u danu kada u Kosovskoj Mitrovici obeležavaju gradsku slavu Svetog Dimitrija, izveštava Tanja Vujsić.
Danas je u hramu Svetog Dimitrija u severnom delu Kosovske Mitrovice liturgijom obeležena gradska i hramovna slava Mitrovdan. I ove kao i prošle godine, zbog pandemije koronavirusa, nije bilo litije kroz grad, kao i masovnijih okupljanja. A gradonačelnik Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Srpske liste Goran Rakić položili su kamen temeljac za izgradnju kulturnog centra u Kosovskoj Mitrovici. Radojević je podsjetio da je Branislav Nušić krajem 19. veka bio u Kosovskoj Mitrovici, koju je nakon toga u svojim književnim delima i opisivao. Gradonačelnik Mitrovice je poručio da je Mitrovica grad budućnosti i podsjetio da Mitrovčani od 1999. godine sve do nedavno nisu imali halu sportova, a da će novi kulturni centar biti novi dom za sve kulturne radnike i umetnike iz ovog grada.
Zahvaljujući viziji koju smo imali, zahvaljujući nadi, zahvaljujući ono što je karakteristično našem narodu, moram priznati malo inatu, bili smo istrajni u tome da ostanemo svoji na svome. Tako da smo odgovornom politikom uspeli da neke od tih snova i nadanja realizujemo. Pre par godina otvorili smo halu sportova koja je ovdje za nas. Danas smo u prilici da položimo kamen temeljac za velelepnu zgradu kulturnog centra.
Kulturni centar će biti površine 5633 kvadratna metra, vrednost projekta je oko 3,5 miliona evra, a novac je obezbeđen iz Razvojnog fonda za sever Kosova i Metohije. Završetak radova planiran je do maja 2024. godine.
U novostima dana vreme za vesti sporta. U poslednjoj utakmici 16. kola fudbalske superlige u Kragujevcu Radnički izgubio od Mladosti iz Lučana sa 2-1. A društvene mreže i danas su pune hvalospeva o uspehu Novaka Đokovića. Pobedom na Masters turniru u Parizu Đoković je ispisao nove stranice istorije. O tome Slobodan Igrutinović.
Triumfom od 2-1 protiv Danila Medvedeva, drugog igrača sveta, Novak Đoković je na najbolji mogući način revanširao Rusu za poraz u finalu US Opena, kada ga je zaustavio na putu osvajanja 21. Grand Slema i famoznog kalendarskog slema. Novog puta sve je bilo drugačije. Iako je Medvedev dobio prvi set sa 6-4, usledio je već čuveni Novakov uzlet iz pepela i igra na koju nijedan igrač na svetu nema pravi odgovor, pa je naredna dva seta dobio sa 6-3, 6-3. Posle meča Novak je uz veliko zadovoljstvo zbog trijumfa najavio i novo veliko rivalstvo.
Odličan meč, zaista borba do posljednjeg udarca, posljednjeg poena. Znao sam da će biti neophodno da bude na svom vrhuncu da bi pobedio Medvedeva koji je u izuzetno dobroj formi čitave sezone, pogotovo u poslednjih nekoliko meseci. Pobedio me poprilično rutinski u finalu Njujorka i analizirao sam taj meč, znao sam šta mi je činiti i dobro sam se spremio. Činjenica da nisam imao toliko veliki pritisak da moram pobedim, da sam jučerašnjom pobedom uspeo da završim godinu kao broj 1 na svetu, me je malo rasteretilo i dozvolilo mi da uđem malo rasterećeniji u meč i isplatilo se.
Đoković je ovom pobedom došao do šeste titule na Pariskom Mastersu, što je rekord turnira, ali je postavio i nove rekorde u svetskom tenisu. Naime, ovo je njegova 37. titula na turnirima ove kategorije, što do sada nikome nije pošlo za rukom, a tim rezultatom obezbedio je i prvo mesto na ATP listi na kraju godine po sedmi put, čime je nadmašio dosadašnjeg rekordera Pita Samprasa, koji je 6 godina završio kao svetski reket broj 1.
U ovom trenutku kiša ne pada na istoku i jugoistoku zemlje, u svim ostalim krajevima slaba kiša je, a najtoplije je u Vranju, tamo je 17 stepeni, sledi Zaječar sa 15. Najhladnije je na Zlatiboru, plus 4. Između Beograd sa 9 stepeni, Novi Sad i Niš sa 10, Kragujevac i Sombor sa 9 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro oblačno, mestimično sa kišom. Popodne prestanak padavine. Vetar na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevno 9 do 13 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno i kišovito, popodne prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 7, najviša 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Nenad Selaković, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi sportski žurnal. Želim vam prijatan dan.